مهربان و رحمتلی الله نام بلن. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیل اشترشنین بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبارنگزگه حوال ایتمن. بگونگی صحبتمز فارس کورفزه همکارلی کنگشنین ایرانگه قرشه منطقسز ادعالرگه دایر موضوعگه بخشلنده. اشترشمز آخرگچه بزگه همراهلی قلز دیگن امید دمز. بزنه تینگلن بارین. فارس کورفزه همکارلی کنگشیگه اعضا مملکتلر ریاضده اتکزگن یغلشلرنین یکونده ایرانه بحرینده تروریچی گروهلرنی هیمایه قلشده ایبلب چکرگن بهتان و اساسسز بیاناتلرده ایراندن عرب ارگلرده جنگرلرنی و گروهلرنی هیمایه قلشگه قراتلگن حرکتلرنی توختتشنی و فرقالر ارتسته نزا کلترب چکرشگه یونالترلگن سیاستلرنی توگتشنی طلب ایتشده. Bahrayn Tashqi ishlar vaziri ushbu mavhum iddaolarni takrorlab shunday aytdiki, Riyozda bo'lib o'tgan yig'ilishda Eron Islom Jumhuriyati bilan bog'liq mavzu ko'rib chiqilgan. Unda Kuvayt bosh vazirining birinchi o'rinbosari va Tashqi ishlar vaziri Shayx Saboh Xolid Hamd As-Sabohning Eron Islom Jumhuriyatiga qilgan oxirgi safari haqida nutqi bahs munozara qilingan. Riyozdagi ushbu uchrashuvning so'ngida qabul qilingan bayonot va Bahrayn Tashqi ishlar vaziri tomonidan bildirilgan fikrlar ushbu yig'ilishning asosiy maqsadini ko'rsatdi. Ushbu yig'ilishning ortidan Fors Korfazi hamkorlik kengashiga a'zo mamlakatlar Saudiya Arabistonining mojaro keltirib chiqaradigan harakatlariga ergashib, o'zlarining Eron bilan aloqalariga putur yetkazishdi. Albatta, ushbu davlatlar va Arabiston o'rtasida siyosiy va iqtisodiy jihatdan ham keskinlik yuzaga keldi. Negaki, Arabiston mintaqadagi mamlakatlarning ko'plab muammolariga mas'ul hisoblanadi. Shunga qaramay, mazkur kengash o'z bayonotida voqealarni bo'rttirib ko'rsatish maqsadida Eronni mintaqadagi arab yurtlarining ichki ishlariga aralashishda aybladi. Ushbu iddaolar faqat so'zda bo'lib, uni tasdiqlaydigan hech bir dalil va isbot mavjud emas. Shu kabi passiv yondashuvlar va mintaqada bo'hron keltirib chiqarish harakatlari hamda odamlarni to'g'ri yo'ldan adashtirish singari urinishlarning natijasida mintaqa mamlakatlarining tinch hayoti izdan chiqmoqda va keskin vaziyat hukm surmoqda. Bunday sharoit esa Amerika va Isroilning mintaqadagi maqsadlarini amalga oshirishiga yanada turtki beryapti. Ayrim arab mamlakatlarining yetakchilari ham mintaqadagi mazkur jarayonning asosiy o'yinchilariga aylanib qolishmoqda. Ushbu Fors Korfasi hamkorlik kengashi hozirgacha nafaqat voqelikdagi tahdidlarga qarshi kurash uchun ta'sirchan choralar ko'rmadi, balki mintaqada keskinlik keltirib chiqarish bilan Arabistonning Yamandagi tajovuzkorlik harakatlariga ham ergashdi. Saudiya Arabistoni ham o'zining izdan chiqqan vaziyatini tartibga keltirish maqsadida mazkur hamkorlik kengashining xarobalaridan yangi uy qurib, Eronga qarshi ittifoq va koalitsiya tashkil etishga urinmoqda. Bahrayn davlati ham shu orada o'z xalqining qonuniy istak va talablarini hamda muammolarini bir chetga surib qo'yish va ushbu mushkilotlarni odamlarning ko'z o'ngidan yiroqlashtirish maqsadida Eronni ayblashga harakat qiladi. Bahrayn Tashqi ishlar vaziri ushbu kengashda Eronga bog'liq masalani o'rganib chiqishdagi ma'ruzasidan oldin shuni eslab o'tish joiz ediki, Arabiston Saddamning Eronga qarshi olib borgan jangida Fors Korfazi hamkorlik kengashiga a'zo bo'lgan ba'zi bir davlatlar hamrohligida Eronga qarshi milliardlab dollar mablag'larini sarfladi. Ammo endilikda esa o'tmishni unutgandek va o'zlarining tinch hayotlari izdan chiqqandek his qilishadi hamda Eronni firqachilikka qaratilgan zo'ravonliklarni vujudga keltirib chiqarishda ayblashadi. Hamkorlik kengashi do'st va dushmanni ajrata olmaydigan holga kelgan paytda va ularning o'rniga alishtirgan paytda ushbu bayonot qabul qilinmoqda. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, Fors Korfazi hamkorlik kengashi ishg'olgar va bosqinchi Isroilni qoralab, nechta bayonot qabul qildi degan savolni ham o'rtaga qo'yib, muhokama qilish zarur. Lekin mazkur hamkorlik kengashi mintaqadagi ayirmachilik va toifalar o'rtasida ixtilof keltirib chiqarish yo'lida hamda Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliyaning mintaqadagi yurtlarning ichki ishlariga aralashishga qaratilgan harakatlarga o'z hissasini qo'shib keladi. Ushbu g'alamizliklar, harakatlar va mantiqsiz qarashlar hamda mulohazalar haqiqatni inkor etish singari bo'lib, natijada esa Eron va mintaqadagi mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarni buzishga olib keladi xolos. Hamda ushbu mamlakatlarning muammolarini va mushkillarini hal etishga hech qanday yordam bera olmaydi. Mintaqadagi mavjud muammolarga va xatarlarga qarshi kurashish uchun real voqelikka qarab fikr yuritish va mantiqan yondashib, o'tmishda bo'lib o'tgan hodisalardan dars olib, to'g'ri xulosa chiqarish kerak bo'ladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.